Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er lavet i samarbejde med BMW Danmark og Magasin, hele Danmarks gavehus. God fornøjelse.
Velkommen til Bæk Bag Bolden. I dag skal det handle om talentudvikling. Og overfor mig sidder, hvad jeg vil betragte som et fyrtårn i dansk talentudvikling, en af de mest erfarne og mest succesfulde, især når vi snakker om spillere, der er gået hele vejen igennem talentudviklingen til store karriere som senior. Det er nemlig dig, Carsten Dohm. Velkommen til, Carsten.
Tusind tak, Troels.
Carsten, altså det er sjovt, vi har været i fodbold. Ja, har du været i 28 år, når du er lidt yngre end mig? Og det synes jeg bestemt er synligt, når jeg kigger. og jeg har været i 35 år i fodboldmiljøet, og vi har aldrig haft en samtale før.
Nej, det er ikke godt nok. Men en gang skal jeg være den første, så jeg er glad for, at vi har det nu.
Og det er på trods af, at vi begge to er fynboer. Jeg ved godt, du har fortalt mig, at du er født i Greve, men opvokset på Fyn. Lidt væk fra mig. Jeg er fra Svendborg, du er fra Nyborg, nu skal du ikke dreje sig om den fynske herlighed alt sammen, men hvad var det for en opvækst? Og her, når du skal til at svare, så må du godt særligt have øje på, hvad det var sådan i fodboldrelation, fordi det er det, vi kommer til at snakke om, jo.
Jamen altså, jeg er jo ikke... Jeg har altid haft en passion for fodbold, jeg har ikke haft nogen forældre, der har pisset mig. Jeg har ikke haft nogen, der har stået på sidelinjen, og min mor og far, de er faktisk døve, og har ikke haft nogen interesse for fodbold, men min bror og jeg, vi fik interesse for fodbold, og jeg fandt mine venner i fodbolden. Dem havde jeg ikke så meget i skolen, faktisk. Ikke fordi det var skidt at gå i skole som sådan, men jeg havde rigtig meget, der fodbolden gav mig allerede for en tidlig alder. Så er det jo ikke nogen hemmelighed, når ligesom så mange andre, så startede jeg med at se Sportslørdag, og få fodbolden ind derfra. Jeg tror, det var i... den der The Game of the Century.
Det må være United West Bromwich.
Det er United West Bromwich.
Ja, og for de yngre lyttere, så prøv lige at fortælle, hvad det var for en kamp. Hvad skete der?
Ja, men det var jo, altså hvis man dengang, altså der var ikke hverken kunststofbane eller fine baner. Det var jo det var en vinterkamp, som bliver spillet i 78, som jeg husker det. Og jeg var fuldstændig betaget. Det var også en kamp, som de nu kalder det The Game of the Century, hvor United møder West Bromwich. Jeg var ikke sådan fan af nogle hold som sådan. Jeg har aldrig rigtig sådan været... Ej, det er ikke helt rigtigt, men det skiftede lidt. Jeg vil sige, jeg har ikke været den der... min klub, den eneste klub, men den der kamp, United vinder... West Bromwich vinder 5-3. 3-3 i pausen. Og man har en kamp, der... Den burde ikke kunne spilles fodbold på den bane. Altså, der er jo ikke meget græs, men der var faktisk en masse fantastiske finesser. Der var fantastiske mål, der var et fantastisk spil, der var også en nærkamp, der var det hele.
Altså, for yngre lyttere, gå ind og søg den kamp, det må være at finde et eller andet sted. Altså, det er jo der, hvor Cyril Regis og... Wes Brown, og hvad hed de to? Der var en til Brown.
Laurie Cunningham.
Yeah. Var Brian Robson stadigvæk i West Bromwich på det tidspunkt?
Det var han faktisk.
Og han skiftede kort tid efter.
Ja, det gjorde han nemlig.
Altså, det var jo et fantastisk hold, og det var der, hvor... Altså, jeg tror ikke, der er mange danskere, der før 78 holdt med West Bromwich, men der kom nogen lige i den periode der. Yeah. United var brødrene Greenhoff. Ej, nå, memory lane. tilbage til opvæksten. Du havde dit sociale liv meget gennem fodboldklubben, siger du.
Yeah.
Og du havde din inspiration fra engelsk fodbold. Hvordan blev din egen fodboldtid som spiller?
Ja, den blev jo, at jeg var meget sådan passioneret. Jeg husker, at min konfirmationsgave to år i træk, men konfirmationsgave, det første gang, jeg var afsted, det var min konfirmationsgave. Den gik til England. Der var jeg 3 uger i England og træne, da jeg var 14 år gammel. Var klart de yngste af dem. Der var en vis herre, som jeg også blev min kollega senere, Mark Strudal blandt andet. En Thomas Mathisen, tror jeg nok, fra Svendborg.
Ja.
Pas, ja. Der var et par gode gutter, som var afsted på de her ture her. Det var Alt om Sport. Det var det gamle magasin der.
Fritz Alstrøms.
Ja, og der var en gut fra Dalum. Jeg husker desværre ikke hans navn, jeg tror ikke, han er her mere, men en fantastisk fyr, som stod for de her rejser, og den hoppede jeg på, og det blev virkelig et kick for mig. Kom til at spille nogle kampe, vi havde danske. Der var også franske spillere, jeg var på hold med franske spillere, med engelske spillere, med danske spillere, og så mødte vi West Ham, og så mødte vi Birmingham. Det var i Birmingham. Vi var i Walsall. Jeg boede i Walsall. Og næste år havde jeg så min kammerat med. Så det blev sådan 2 år der i den alder, 14-15 år, hvor jeg virkelig sagde, at det her fodbold, det er mig. Da jeg så blev 17, der rev jeg desværre korsbånd over og ødelagde min menisk. Og på det tidspunkt, der skulle du i hvert fald være topprofessionel fodboldspiller, for at der er nogen, der vil gå ind og kigge på sådan et knæ. Så det var kun Per Petersen. Jeg kan huske, jeg sad ved siden af ham for OB. Mm. Og det var ham, der fik muligheden for at blive opereret. Det fik jeg ikke. Mm. Så.
Og grunden til, at jeg spørger ind til det her, udover at det selvfølgelig er interessant at høre lidt mere om, hvem du er, når du ikke er fodboldtræner, så er det også for at ramme ind, at det, der jo blev født, det var passionen for fodbold. Det var i øvrigt også en interesse for engelsk fodbold, men også, at du som mange andre dygtige trænere blev forhindret i at spille. Så du faktisk meget tidligt blev træner. Mm. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vores samtale kommer til at rumme, nu har du misser lige så meget indsigelse eller påvirkningskraft, som jeg har, det er at snakke lidt om de afgørende ingredienser i det talentmiljø, som jeg ved, du kærer dig meget om, og som du har været med til at skabe i en række klubber. Jeg skal lige om lidt prøve at enten at blamere mig eller brillere med, hvor mange af dem jeg kan huske. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om helt ned til den enkeltes fodboldrejse. Altså, hvordan får vi stimulere og udvikle bedst muligt den enkelte unge spiller til at få sit maksimale potentiale forløst. Og hvis det bliver helt nørdet, og vi skal til at snakke ned i fodboldtræningsøvelser osv., så er der også plads til det. Mm. Så det er min ramme. Og inden vi kommer så langt med det, kunne jeg godt tænke mig at give allerede her meget tidligt et budskab fra denne podcasts partner.
Tirsdag den 14. februar er det valentinsdag. En ægte kærlighedsdag, hvor du kan overraske din udkårne med en romantisk gave. I vores forretninger og på magasin.dk finder du et stort udvalg af gaver til din udkårne, uanset om du er på jagt efter smykker, lingerie, beautyprodukter eller chokolade. Se mere og shop på magasin.dk. Magasin. Hele Danmarks gavehus.
Carsten, Magasin og så videre. Nu skal du ikke nødvendigvis fortælle, hvor du har handlet julegaver. Vi sidder her i starten af januar, og du har lige fortalt om din konfirmationsgave. Den kan man ikke få i Magasin. Ikke mere om Magasin i den her omgang, men prøv at høre, Carsten, du nævnte for mig tidligere, og det skal jeg hæfte mig ved, at begge dine forældre er døve. Altså, det er jo ikke en opvækst, mange af os kender. Og det førte jo formodentlig nok til, at du kunne tegnsprog, og måske var det derfor, at dit første trænerjob reelt jo var landstræner for det danske døvelandshold. Er det rigtigt?
Ja, det kan jeg nok ikke komme udenom. Min mor var hørehæmmet, så hun kunne dog være med en del af vejen, men det er rigtigt. Da jeg begyndte at studere idræt på Københavns Universitet, så havde jeg jo sådan fået lysten for at træne fodbold. Blandt andet igennem nogle højskoleophold. Per Andersen, min gamle mentor, fik mig skubbet lidt i gang og sagde, at fodboldtrænervejen, det kunne godt være, at det var noget for mig. Det var noget, jeg skulle kigge i den retning. Så jeg fik en mulighed for, lige først var jeg omkring en klub, men meget, meget hurtigt, så kom jeg faktisk ind og fik en mulighed for at være træner for døvelandsholdet. Og det er jo ikke noget, man skal bruge hver eneste weekend på og hver eneste uge på. Så den kombination af, at arbejde sådan med jævne mellemrum med et landshold, og så have mit studie, det passede perfekt. Og så var det jo sådan lige, hvis man tager med døvelandsholdet, så er det jo selvfølgelig lidt specielt, og da vi startede, jeg startede direkte ind i en EM-kvalifikation i 95 i Berlin, og kunne godt se, at det her niveau er ikke lige sådan, som jeg måske havde tænkt mig, et landshold skulle være, men ret hurtigt efter det, så fandt jeg ud af, at der var derude flere spillere, som ikke så måske havde så meget med døveverden at gøre, men hvis de tog deres hørebart af, så havde de et decibel, som var under det, som var lovligt, at kunne være en del af døvemiljøet. Det vil sige, de kunne faktisk ikke høre. Og så gik vi i gang. Så fik jeg nogle af de andre døve, nogle af spillerne, så det var fra spiller til spiller, til at sige, nu skal jeg altså ud i det danske land. Og det endte jo med, at jeg fandt et helt nyt hold. Og vi havde jo en spiller, blandt andet Niels Jokumsen, som spillede første division. Jeg husker ikke, om det hed Superligaen dengang, men spillede B93. og flere andre, som spillede forholdsvis højt niveau i forhold til, hvad vi så før. Og det kørte vi hen imod det, der var World Games, som var UL i København i 97. Og der lykkedes vi. Der var vi så dygtige og lidt held måske også til at vinde bronze. Så det var en stor bedrift for det danske hold og døvesporten i hele taget.
Og så siger du medaljerne. Og hvis jeg skal prøve at give mit bud på, hvad det er, et forløb, du nu i hvad, 28 år har haft som træner, ungdomstræner i særdeleshed.
Det bliver det til, ja.
Ja, så er det jo ikke noget, der har fokus på titler og medaljer så ofte. I hvert fald har jeg jo konstateret, at du også gør dig til talsmand for, at det er vigtigere, at man har det lidt længere sigte for øje end den kortvarige succes. Så det, du jo har bedrevet, så nu prøver jeg at give mit bud på, hvad jeg har lært ved at være i samme miljø som dig, det er, at du har været ungdomstræner for næsten alle årgange, altså lige fra de aller yngste 8-10-årige til op til 18, og du har været cheftræner for, dengang det hed Ynglingehold U18 i Nykøbing. Du har trænet lidt mere end 6 år i Brøndby. Mm. Du har trænet næsten 7 år i Nykøbing. Nej, det var forkert, Nordsjælland. Mm. Du har været på rundtur i flere klubber. Du har også været i, nu skal jeg ikke sige, altså HUI, er det vel den officielle betegnelse?
Det er rigtigt, ja. Hørsholm, ja.
Ja, Hørsholm. Ugeløse.
Userød.
Userød. Ej, jeg kan ikke engang Nordsjællands geografi. Userød. Du har været i B93 i en kort overgang med kvindeafdelingen.
Ja.
Nu skal jeg passe på, at jeg ikke misser noget. Og så har du i øvrigt, nu har vi de seneste 3-4 episoder af den her podcast haft gæster af, ja, udover Svend Gehr, som du lige garanteret har mødt i forhold til alle de mange lørdagskampe, du så på tv, som Mads Davidsen, som du jo hjælp i Kina, Shanghai Port, hvor du hjælp i talentsektoren også med at opstille curriculum, det kan vi vende tilbage til også. Mm. Og så har du i øvrigt jo også hjulpet Flemming P., som også har været med i en nylig udsendelse, og de andre folk i Nordsjælland der. Endelig, så er du nu jo i HB Køge,
ja,
og har ansvaret fra U12-15.
Ja.
Og så har du en masse afstikker både til USA og England også. Og alt det summer sig jo op i 28 år. Jeg tror, jeg har glemt noget, men det er næsten ikke til at huske så meget. Er der en afgørende ting, jeg har glemt, som du tænker, du skal? Det skulle da lige være, at du har skabt din egen virksomhed som konsulent, som rådgiver både trænere og klubber, og sikkert også forbund. Og for den sags skyld andre virksomheder, som arbejder med talent-ID. Det rummer det, så må det meget godt op,
ja. Jeg har faktisk arbejdet en lille smule sammen med Svend Gehrs. Jeg tror ikke, han husker det.
Nå.
Men jeg har faktisk jeg var i, hvad skal man sige, analysedelen for i TV3, hvor der var Champions League. Det var jeg i 2 år, tror jeg, der var. Hvor Dan Engelsted, han fik mig ind. Og der var jo KFA'et, som Svend Gehrs, som sad i studiet. Det var han jo på det tidspunkt stadigvæk. Og der hjalp jeg lidt til med at finde de helt rigtige klip, de lige skulle vise bagefter. Mm. Så jeg har aldrig været lidt der.
Svend Gehrs, 82 år nu, og stadigvæk sin egen kamp, han redigerer og fortæller om på Champions League nu. Nå, nu vil jeg gerne dykke ned i nogle af de, i hvert fald overskrifter, jeg selv har listet op. Så må vi se, hvor længe at de står, uden at de får dine som supplement. Det miljø, som jeg ved, du taler meget varmt om, som helt afgørende ramme for, hvordan man kan udvikle sine spillere. Kan du sætte nogle ord på, hvad der skal kendetegne et for dig at se optimalt talentudviklingsmiljø?
Ja, så der skal jo nogle flere ingredienser i, når det er, vi taler om, at man skal have et godt talentudviklingsmiljø. Nogle gange nænder jeg at kalde det spillerudviklingsmiljø. Altså, talent er også nogle gange et flygtigt ord, hvis man kigger på X-faktor og så videre, så er det jo talent alle sammen næsten, så alle kan synge lige pludselig. Alle kan ikke spille fodbold, men man kan altid have mulighed for det, og det kræver altså, at man får skabt nogle rammer. Og der tror jeg, at det først og fremmest er vigtigt, at det, altså når jeg starter og plejer at tale med folk, der har interesse i det her, blandt andet trænere og ledere og så videre, så er det jo også vigtigt, at man som klub har nogle værdier. Altså så inden man startede hele rejsen, så skal man sætte sine værdier op. Og det er jo både nogle menneskelige værdier, men det er også nogle spillemæssige værdier. Så de to, dem personligt deler jeg dem lidt op. Så er der en vision og en mission og en strategi. Det tror jeg ikke vi... Men strategien er jo den, som man egentlig kigger på. En langsigtet strategi.
Må jeg ikke godt... Altså, fordi det er noget af det, som virkelig også... Altså, jeg brænder for det her. Må jeg ikke prøve at presse dig lidt på... Har du oplevet... Fordi det har jeg nemlig knap... Har du oplevet klubber have væsensforskellige værdier? Altså fordi, sagt fra min stol her, efter mange danske klubber, som har hårdt arbejde, fællesskab, du kan selv finde på nogle flere legende, som værdier, jeg kan ikke kende forskel. Mm. Hvad har du set afgørende forskel i talentmiljøers værdier?
Ja, altså jeg vil også sige, at nogle gange kan man jo godt sætte værdier op og så næsten glemme den, fordi du skal jo gå ud på banen, og så skal du holde lidt øje med, altså er det egentlig det, der er det vi ser? Og jeg, nu nævner du hårdt arbejde. Jeg er ikke sikker på, det kommer fra min egen personlige vinkel her, jeg er ikke sikker på, at spillerne egentlig forstår hårdt arbejde, for nogle gange så ud. Hvis jeg vender tilbage til min egen barndom, altså da jeg spillede fodbold, jeg ved ikke, hvorfor jeg flyttede fra Nyborg til Avnslev. Det er Avnslev, en lille by uden for Nyborg. Der er trods alt 8-10 kilometer.
Det er fordel, at vil sige, det er en upgrade.
Men det er ikke en upgrade, men det var det faktisk lige der. Der var nemlig et godt hold, og jeg valgte at spille derude, og jeg cyklede 3 gange om ugen. Jeg trænede faktisk 3 gange om ugen plus kamp, og jeg cyklede alt slags vejr. Så jeg er egentlig også vokset op med, at det må godt være hårdt. Altså, og jeg ved også, hvad der kræves, når der er blod i smag i munden, når man arbejder lidt hårdt, osv. Og det er jo nogle ting, som vi skal snakke med vores unge mennesker også om. Altså, forstår de egentlig, hvad hårdt arbejde er? Så hvis vi sætter hårdt arbejde op, så er vi også nødt til ligesom at italesætte det, men at egentlig også illustrere det for dem. Jamen, at det her hårdt arbejde? Altså, jeg husker Victor Nelson, som kom på løbebåndet, og vi havde nogle ekstra ture med ham, og han gav en bare fuld gas fra stregen af så meget, at han huggede så hårdt op, at han røg faktisk af selve løbebåndet, slog sig gevaldigt meget, men trådte op på løbebåndet igen og arbejdede videre. Altså, så nogle gange så møder du nogle spillere eller personer, som du godt kan se, at de har det ene, og andre gange, så må man sige, jamen, det bliver vi nødt til at tale om. Altså, vi er nødt til at finde ud af, at har vi en fælles forståelse for hårdt arbejde, sammenhold, sammenhængskraft, og så videre.
Og den køber jeg lige siden, som jeg sidder her i Mediano studie, og tak for lånet dem. Og så tænker jeg, hvis jeg kigger hen over udviklingen af de miljøer, for jeg må tro på, at det har forandret sig over de 28 år, du har været der, for jeg synes, det har forandret sig over de 35, jeg har været i fodbolden. Og det, du fortæller mig om, det er jo den eviggyldige sandhed, som jo desværre nogle gange er den eneste for nogen. Jeg husker også, altså Richard Møller Nielsen var jo en stor inspiration for mange trænere. Nu er han jo som dig, Fynbo, og han havde jo også det her udsagn, at en god fodboldspiller, det er en, der kan løbe Fyn rundt, uden at blive forpustet, tror jeg det var. Mm. Altså den der slags træn hårdt indstilling. Mm. Men jeg synes jo, der er sket noget derude, som supplerer det meget, meget fint, nemlig jeg har til tider og nogle gange også utidigt rost en bog, jeg synes er den mest inspirerende, jeg har læst i mange år, nemlig Ubehag. Jeg anbefaler alle lyttere at læse den. Den er meget hurtigt læst, den er ikke ret stor. Fås også som lydbog. Og jeg har ikke selv aktier i den, jeg har ikke skrevet den, så det er ikke det. Som angiver noget andet, der er hårdt. Nemlig ikke den sådan, nogen kan kalde det dysfunktionelle hårdhed, at man skal kunne, eller ubehag, at man skal kunne klemme ballerne sammen, holde snuden i sporet og så bare knokle. Det er ikke det. Det er mere det ubehag, der vokser af at skulle være på grænsen af sin ydeevne, mens andre kigger. Mm. Og jeg har, nu kan du sige noget om det, du har set, men jeg har set det som en væsentlig forskel fra tilbage i tid. Altså, vi snakker 90'erne, da du selv cyklede til Avnslev, ikke? Eller var det 80'erne? Nu er der ikke, altså dengang var der ikke så mange, der kiggede på. Du var ikke eksponeret, kun hvis du var Premier League-spiller. Mm. Ikke engang i danske feste liga. Nu er vi alle sammen eksponeret. Mm. Der er mange, der har en holdning. Og ubehaget ved at være på grænsen af sin ydeevne, hvor man måske ikke lykkes, altså og taber prestige, synes jeg er en væsentlig faktor. Er det en ingrediens, du også ser i det miljø, dine talenter skal kunne udvikle sig i? Altså evnen til at holde ved sig selv, når det bliver ubehageligt, også i prestigetab?
Altså, jeg synes, det er en rigtig interessant vinkel, fordi den er i hvert fald med i min opskrift. Altså, fordi det er, særligt i den her verden, nu har du selv børn, og jeg har nogle teenager, og der taler vi jo, det bliver jo talesat hver eneste, snart hver eneste dag jo, det perfekte. Altså, folk vi går efter det perfekte, og de ser et billede af det perfekte, men realiteten, så skal vi jo lede efter det uperfekte, i det perfekte. Altså, det er sådan lidt en balance, fordi jeg er meget perfektionist i mit arbejde. Men når jeg så snakker med min datter, så taler vi jo om, at altså, det handler jo ikke om at være perfekt, fordi når man er perfekt, hvad så? Hvad er så det næste mål? Og bliver vi nogensinde perfekte? Det er jo, men i arbejdet på at dygtiggøre sig, så er det vigtigt i hvert fald, at man forstår en af ingredienserne. Det er faktisk at arbejde hen imod perfektion. Men det er ikke ensbetydende med, at det netop er perfekt. Så jeg synes, du har en interessant pointe i, at man godt kan have unge spillere, som måske er lidt nervøse for, at de har sådan et billede af dem selv, at det skal være så godt som overhovedet muligt. Altså, de har nogle idoler, som de går efter, og hvis det ikke lige er det, jamen, så kommer der måske undskyldninger. Det kan være, at mor og far fortæller, at du er verdens bedste, og modgang, det er i hvert fald ikke noget, vi skal ind og opleve. Man får at vide, at man er perfekt. Og det er ikke sikkert, det er noget, der hjælper en, når det er, at man kommer ind og op. Det er man ikke. Altså.
Så er det, nu er jeg jo også en ordkløver, men så er det måske også væsentligt ikke at stille begrebet op som perfektion, eller det skal være perfekt, i og med, at det er et fatamorgana. Mm. Så er det måske snarere at hjælpe dem til, og det synes jeg faktisk er et lige så vigtigt ord, som når man snakker klubbens værdier, og snakker om det optimale. Eller hvis man, som du brugte formuleringen, det bedst mulige, så skal man være klar over, hvad er muligt, for det er ikke bedst muligt at være som Neymar, når man er hverken 10-12, eller formodentlig heller ikke, når man er 28, for det var der kun en af.
Ja.
Så et miljø er også kendetegnet ved både ord, man bruger, de artefakter, de genstande, som støtter op omkring det, og så det sidste selvfølgelig handling.
Mm.
Du har været i så mange forskellige talentudviklingsmiljøer. Nu behøver vi ikke at rangliste dem, men hvor ser du den største inspiration til det miljø, du gerne vil formidle?
Ja, altså, jeg tror, det er en kombination af flere dele. Altså, jeg tager lidt hist og pist, du ved, sådan... Så er der, når man lige kigger, så var der selvfølgelig Barcelona i, folk vil måske sige, det ikke lige nu, de var i en stor tid, men sådan fodboldmæssigt, hvordan jeg ser spillet nu, nævnte vi selv England tilbage i Manchester United mod West Bromwich, dengang var det jo meget sådan hårdheden, altså der blev jo tiljublet, når der kom en flyvende takling, og bolden blev sparket ud af stadion, men jeg er mere sådan over det kunstneriske, hvor jeg har det fra, så jeg er sådan inspireret af det boldbesiddende. Men jeg ved også godt, at der er mange ting, der skal til, så lige nu, der kan man sige, at sådan noget som i går, der sidder jeg og kigger på Dynamo Zagreb. Det er nogen, der inspirerer mig rigtig meget som miljø. Og det kan vi prøve at vende tilbage til, fordi at der er noget uddannelse her, som vi skal tænke rigtig meget over. Det er deliberate play, deliberate practice. Der kommer de faktisk med nogle rigtig interessante ting omkring, hvor mange færdigheder skal de nå at lære, inden de er 12 år gamle. I Dynamo Zagreb skal man lære 105 færdigheder inden U12-alderen. Så tænker jeg, okay.
Som også er den motoriske guldalder, ikke?
Som også er den motoriske guldalder. Så når jeg prøver at sætte tingene sammen her, så prøver jeg sådan at ligesom at kigge lidt på, jamen, hvad virker, hvad virker tidligere belgisk fodbold, der inspirerede mig. Det gør det stadigvæk, men lige nu, der kan man sige, der havde de lidt modgang i under VM, men de har været i starten af 2000, der kunne man se, at de havde udfordringer. Det fandt de selv ud af, så gjorde de noget ved det. Så blev jeg meget inspireret af den måde, de byggede op på skolerne. Der var helt andre måder at bygge en atlet op på. Det var deres tankegang, at det er vigtigt, at først og fremmest, før man kan kontrollere bolden, så skal du kontrollere din krop.
Og de var også først med future-tankegangen. Altså at kunne lave et særligt forløb for de sent udviklede,
præcis.
Altså fysisk udviklede spillere.
Præcis. Der var pendant til Peter Rudbæk, en træneruddannelsesansvarlig op til en stor trænerdag en gang her i Danmark, som viste nogle fantastiske ting omkring deres udvikling. Det var der nok, da de var allerbedst, så er man også meget, meget nysgerrig op på tæerne, hvad der sker der. Så sådan nogle ting tager jeg lidt hist og pist og prøver at se, om jeg kan skabe det, som jeg mener er et rigtig godt miljø. Der er ikke noget, der er perfekt, men et godt miljø for fremtidige fodboldspillere.
Du nævnte for mig, da vi sad og snakkede sammen, inden vi trykkede optag, forskellen på at lade inspirationen gå oppefra ned og nedefra op. Nu har jeg jo været modtager af talenter i al den tid, jeg har været fodboldtræner. Mm. Jeg har ikke trænet ungdom, jeg har kun trænet senior. Og jeg har jo set, altså jeg har haft mange forventninger om, hvad de skulle kunne, når de kom op. Den fineste ting var i øvrigt for mig at brænde for det, fordi det er så besværligt at komme igennem nåløjet. Hvis ikke vi brænder for det og virkelig er parat til at gå den ekstra mil, så er det svært at lykkes. Men det er så en anden ting. Jeg troede jo længe, at det bedste det var at lade det færdige produkt, det var det, jeg troede, jeg sad med, altså som seniortræneren, lade Superliga-svarene give svarene ned igennem ungdomsafdelingen. Så det, de trænede hen mod, det var at kunne klare det for tiden. Jeg sagde Flemming, et fodboldproblem skulle løses i Superligaen, tænkte jeg så. Og derfor så var det det, de skulle øve sig i. I den anden hånd har jeg nu, hvor jeg er blevet lidt klogere. Jamen for pokker, hvis du træner U10, U12, hvem det nu er, så går der en 6, 8, 10 år, før de skal kunne klare de spørgsmål, der er i Superligaen. Mm. Eller højere endnu. Og der har Superligaen forandret sig. Hvorfor er det den for tiden gældende udfordring i Superligaen, der skal matches? Hvorfor er det ikke den forestilling om, hvad det bliver om 6 og 8 år i Superligaen? Så hvad er dit syn på, hvad skal definere miljøet og læringen? Er det nedfra op eller oppefra ned?
Ej, jeg er tilhænger nedfra op. Jeg er tilhænger af at forberede spillerne. Vi skal forberede os på livet, vi skal forberede spillerne til, hvad der kommer til at ske. De unge mennesker i det hele taget. Og det gælder jo, altså fodbold er jo lidt langt stykke derhen ad i vejen, så er det jo ligesom at gå i skole. I skolen, der har du nogle læreplaner, og det bør vi også have i fodbold. Og det er jo vigtigt, altså min datter kommer jo ikke hjem og siger, men bare i dag, der har vi lavet 5. klasse stof, og så går hun i 7. klasse, eller andet. Altså det bliver jo nødt til, man vil jo nok blive glad for, og jeg tror også, det var det, jeg oplevede i hvert fald, hvis jeg lige tager min datter igen, hun kom til en anden klasse, hvor det er en anden skole, hvor de hele tiden lavede opgaver opad. Altså hun gik i 7. klasse, men lavede 8. klasse stof. Og det kunne jeg i starten, der øffede hun over det jo. Hun synes, det var svært, og hun kunne ikke helt forstå det. Så der manglede måske en forklaring på, men det kunne jeg jo ret hurtigt se, at ideen er jo en at forberede. Så da hun gik i 9. klasse, så forberedte de altså gymnasiestof. Og nu har den overgang til, at hun kom i gymnasiet, er meget nemmere. Det samme gælder i fodbold. Vi skal hele tiden holde øje med, hvor er vi henne på rejsen, hvis vi vil sige sådan. Træner vi det rigtige? Får de den rigtige start? Altså, så der er et fundament, og der er ikke nogen genvej. I udviklings, talentudviklings, spiludviklings verden her, hvis man prøver at søge de her genveje, så far man vil. Sådan er det bare. Det er et langt sejt træk. Og så vi kan ikke skippe over nogen, og det er der, hvor jeg har nogle gange en lille bekymring, kan man sige måske, at der er jo mange, som har en lille Mourinho i maven, også de unge træner derude, og jeg kunne godt savne, at det kan blive en rigtig lang snak det her, fordi så kan vi gå ind og kigge på, hvordan kan vi så anerkende, at vi faktisk, man er en dygtig U12-træner eller en dygtig U10-træner. Jamen, skal de så have noget mere løn, og skal de så eksponeres noget mere? Fordi at der er jo mange, der gerne vil videre op af rangstien og blive en god U17-træner en dag i Superliga-træner. Der er mange, der har en Superliga-træner i maven. Men vi er også nødt til at forstå, at man kan jo ikke tage en uddannelse og så synes, at holdtaktisk træning er rigtig interessant, og så starte med det, når de er 11, 12, 13, endda 14 år gammel. Der er nogle andre ting, der skal til. Så der skal vi måske lidt nærmere med tjen og sige, hvad er det, der skal til på de forskellige årgange for at få bygget denne her spiller op, som vi skal bruge i fremtiden.
Hvis vi stadigvæk er i beskrivelsen af miljø, så det, jeg hører, når du fortæller det her, det rammer ind i begrebet ambition. I den forstand, i hvert fald når jeg forstår det, at man jo nogle gange hylder ambition som den bærende drivkraft. Ambitionen for, nu snakker vi lige træneren om, at rykke hurtigst muligt op i gelederne, og det vil sige nærmest sig Mourinho hverdagen, selvom man lige nu står med U10 et eller andet sted i verden. Mm. Og det næste er selvfølgelig også at stimulere noget motivation fra spillerne. Hvis jeg forlænger snakken om motivation til også at gælde procesmål eller succesmål, altså det vil lyde forkert, resultatmål, hvad er det så for et miljø, du vil skabe? Hvad er det for en ambition, du vil skabe? Hvad er det for et fokus, du gerne vil have for øje?
Altså, jeg køber ikke præmissen om, at når nu vi skal til at fokusere meget på en proces eller en opgave, vi skal fokusere meget på udvikling, så bliver det tit sort og hvidt. Jamen, skal vi så ikke vinde mere, bliver det så sagt. Jamen, og det er vi jo nødt til at have med, for vi kan ikke tage vindergene fra spillerne. Men det gør vi jo heller ikke. Særligt ikke, hvis man tænker sig rigtig godt om at gøre det ordentligt, og sikre sig, at selvfølgelig hver gang vi går ud, så vil vi gerne vinde. Men hvis vi kommer til at kigge for meget på det endelige resultat, så ender vi med at tabe faktisk på den lange bane spillerne og den udvikling, der nu skal, der er i gang, og der er vigtigt, spillerne de får med sig i bagagen. Fordi udviklingen af spilleren, du kan se, Troels, hvis man kigger på det nu, de bliver mange steder, så ser man yngre og yngre spillere, der entrerer første hold. Altså, og de bedste ligaer. Altså, der er nogen, som, nu så vi under VM, de er helt nede i 18-19 års alderen. Nogle ender måske 17, når de kommer ind.
Altså, og det er store nationer. Spanien, det er Tyskland.
Det er rigtig England. Store nationer. Og når jeg siger, okay, 17 år gammel, jamen altså, så kommer du ikke... Så kommer du ikke derhen ved at starte med at prøve at finde ud af, at der skal nogle ting, der skal lægges på som 12-13-årig. Der er det vigtigt, at der ikke er noget, der bliver misset. Altså, du kan ikke spille på et højt niveau, og så måske ikke have en krop, der kan bevæge sig som et atlet, hvis vi siger sådan. Vi er nødt til at bygge en atlet, samtidig med at bygge en fodboldspiller. De to ting her, det kan godt være, at det kunne lykkes i gamle dage, skulle jeg til at sige. I hvert fald med lidt mindre effort på det atletiske. Men i dag, der er det helt afgørende, at vi har de ting med. Det er helt afgørende, at du har en stor, stor teknisk værktøjskasse, du har med. Nu nævnte vi Dynamo Zagreb med 105. Hvis jeg kan vende tilbage til der, hvor jeg virkelig blev inspireret i gamle dage, det var faktisk på mit A. Jeg tog et toårigt A-uddannelse, A-træneruddannelse på trænerhøjskolen.
Og, i Aalborg?
I Aalborg. Faktisk var det en københavnsk afdeling, så jeg var i København. Men, og der dukkede Flemming Petersen op som vikar en dag. Og han kom med næsten 40 vendinger til os kursister. Og det var første gang, jeg tænkte, hold da kæft, mand. Der er fandme en, der nørder her. Du er så færdig. Og vi gik ikke helt igennem. Vi havde sådan en hel 2-3 timers chance der med de her vendinger, hvordan man vendte med den ene fod, den anden fod, og tog over, osv. Og det der med at gå i detaljen der, det inspirerede mig vildt meget. Og jeg finder ud af, at det er det, der skal til, når vi taler om, at man skal kunne levere til højeste niveau.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden præsenteres i samarbejde med BMW Danmark, som netop har lanceret den fuldelektriske BMW iX1. En SUV med 313 hestekræfter og op til 440 km rækkevidde. Besøg din nærmeste BMW-forhandler til en prøvetur og hør nærmere. BMW iX1 fås fra 449.600 kroner.
Og hvis jeg så holder fast stadigt i skelnen mellem proces og resultat, eller hvilken type motivation er det, vi gerne vil fodre, så taler du med nørderiet ned i 40 vendinger, eller 105 færdigheder i Dynamo Zagreb, så vender du dig meget mod processen. Altså, det er klare procesmål. Vi kan ikke springe nogen over, siger du, hvis du skal nå det færdige produkt, hvad enten du er 17 eller 27. Mm. Samtidig så er der jo rigtig mange, som bliver sorteret efter resultater. Altså, ikke bare spillere, men hold, klubber, i forhold til, om de lever op til nogle præstationskrav for at kvalificere sig til den række, de skal være i. Mm. Trænere også, selv på ungdomsplan. Mm. Hvordan, når du også har ansvar for andre trænere, og har haft det i forskellige afdelinger, klubber, når du har været der, hvordan i tale sætter du det faktum, at nogen, de tror, de skal vinde nok for at være gode nok, og andre, de bruger det som undskyldning, at de er i proces. Altså, hvordan prøver du at sætte det ord på det?
Ja, det er et rigtig godt og meget interessant og meget relevant spørgsmål. Det er noget, som jeg er i lige nu. Som jeg reflekterer over, hver gang jeg kommer hjem, hvordan lykkes jeg med det? Og jeg vil sige, en af måderne er jo at prøve at vise dem, hvad teorien siger. Hvad der er vigtigt i forhold til, at for mig er tingene aldrig enten eller. Jeg prøver altid at efterleve både og principperne. Og sige, jamen, vi kan godt arbejde både teknisk og fysisk, taktisk og teknisk. hvis der bliver arbejdet meget taktisk, så kan det jo godt være et resultat af, at der er nogen, der gerne vil sætte sit hold godt for netop måske at opnå en eller anden form for resultat. Og der skal vi jo ind og kigge lidt på, jamen, hvilken aldersgruppe har vi? Er det hele taget hensigtsmæssigt? Har vi fået det hele med? Det er jo ikke forkert at sætte sit hold godt op. Men måden at vinde på betyder jo lidt, om det er, at vi vinder også på, at vi kan dominere med bolden. Er spillerne dygtige til? Nogle af har de færdigheder, der skal til for at kunne klare sig? Også på en længere bane. Og derfor så taler jeg meget ind i spillerne omkring, at de er... Altså, det er jo ikke et hold, de vil have over en lang bane. Mange af spillerne vil finde nye holdkammerater inden for en årrække. Så det, der er vigtigt, det er også at kigge på den individuelle færdighed, ikke kun på holdet. Der er noget med kampen i kampen. Når du har et mål med de enkelte spillere, så hjælper det også lidt spillerne med at lykkes på deres rejse. Fordi at står du over for en vigtig kamp, så skal vi jo ind og forklare trænerne og spillerne, jamen den her kamp er jo ikke rigtig vigtig som sådan. Det kan godt være lige nu, der møder i Espanyol, fordi vi er på en tur, eller hvor det nu er henne, at man er ude at rejse, man møder et specielt hold. Men det er jo egentlig bare en kamp på vejen. Så det der med, at de forstår rejsen, at det her det er et step, det er et skridt på rejsen. Så de udviklingsområder, de arbejder med, de styrker, de har, som de også arbejder med, det er dem, der er vigtige at arbejde med. Så hvis man dykker ned i dem, så kan spillerne faktisk lidt mere slappe af. Og det er det, trænerne de skal lære. Så måden i talsæt, det her, det er ikke kun over for spillere, som du selv siger, det er faktisk i høj grad over for trænere. Det er jo at prøve at gøre mig opmærksom på, og også at man har en klar strategi og filosofi fra klubben af. Det skulle også meget gerne komme fra klubben, at det er klubben, der dikterer, at vi har en udviklingsplan for de her.
Og det giver den fordel, når det sker, nemlig at hvis fokus, og der tror jeg, at vi to er enige om, at det tager lang tid at lave en god fodboldspiller, det er et projekt over mange år, så kan det nogle gange være udfordret af, at det er få trænere, ungdomstrænere også, der er så længe i sin job, som du var i Brøndby i 6 år, eller i Nordsjælland næsten 7 år. Mm. Der er flere, der er måske kun en halvt år, som du nåede at være i B93, ja. eller kortere perioder, og ja. Derfor så er det vigtigt, at det er klubben, der ejer udviklingen, og ikke træneren.
Præcis.
Fordi det, jeg hører dig sige, stort set i alt, hvad du har sagt, det er, at det er spilleren i centrum. Det er spilleren i centrum snarere, end det er øvelsen eller trænerens ambition, eller at det er spilleren, der definerer, hvad der skal trænes.
Det er spilleren i centrum.
Ja.
Det er helt afgørende. For der går meget tabt viden. Der går meget viden tabt, når det er, at vi ser de her træner, der flytter rundt, og der er den der kontinuitet, vi gerne vil have. Mm. Og derfor så er det jo, så igen er det jo helt afgørende, at der er en klub, der har et koncept, en strategi, visioner og missioner, en strategi, som disse lægger ned over. Det taler vi også om helt på allerhøjeste plan, at når der er de der trænerudskiftninger, så kommer der et nyt team ind. Jamen altså, er det en holdbar situation og en måde at arbejde på? Sustainable models, som vi kender osv. Og det gør så også gældende længere ned. Altså at have træner, som jeg ved, og der har jeg i hvert fald lært, at teamet, nu synes jeg, hvis jeg tager HB Køge, så er jeg utrolig glad for det team, man har nu. Der er en lidt blanding mellem, vi har en Martin Polle Christensen, en tidligere professionel fodboldspiller, ja, og en Niklas Petersen, som også er tidligere professionel fodboldspiller. Så har vi nogle meget unge trænere, meget dygtige trænere, den yngste A-træner, vi lige har fået, Mathias Stenstrøm, som blev A-træner forleden dag, den yngste i Danmark, og diversitet, vil jeg sige her, men nogen, der vil den samme retning. Og det skal jeg jo være med til at præge sammen med i den her sammenhæng, Sten Knudsen, akademichefen, og der er det jo vigtigt, at man har det der, Julemand siger det også, holde næsen i sporet, altså være lidt klar på, at vi går i den samme retning. Vi har ikke nogen, der lige pludselig vil til venstre, eller nogen andre, der vil til højre. Og det er jo nemmere sagt end gjort, nu sidder vi her og taler om det, men og det er hårdt arbejde, og det er at finde de personer, som man også kan mærke, kan se, at de er med på rejsen, og de har netop sat spilleren i centrum.
Og det er jo kæmpe udfordring i en tid, hvor trænere skifter hurtigere, og hvor spillere også ungdomsspillere skifter hurtigt, særligt i Københavnsområdet, hvor du har primært arbejdet, hvor vi jo ser konkurrence om spillere helt ned til 8-9 års alder. Altså det folk i provinsen korser sig over, at det finder sted, og det gør det. Og hvor man ser spillere skifte jævnligt. Altså nu, Højlund, som var i din tidligere klub op i...
Ja, han har jeg også haft.
Ja, han har nået at træne også.
Ja, ja.
Han skiftede som 10-årig til Brøndby, og som 14-årig til FC København, og så nåede han allerede som 19-årig at skifte til Atalanta, og var i det løgn først nede i Østrig og så videre. Altså, rejsen er jo meget, meget ekstrem i tempo. Der er mange stationer, man står af på.
Ja.
Derfor er det ret væsentligt, at man også har en kontinuitet omkring læringsmålene. Og der må jeg bare sige, uden at skulle sætte her, det er ikke min job, og heller ikke vores samtalsformål at fremhæve nogen frem for andre, men i den nylige udgivet episode af Bæk med Bolden med Nordsjællands afgående og tilgående trænerteam, der er det imponerende at se, at de jo også jævnligt må skifte, enten egen kraft som her, eller fordi der sker noget udefra. Man har hele tiden haft kontinuiteten i læringen. Altså det vil sige, det er klubben, der ejer processen, og det tror jeg, mange ønsker sig at kunne kopiere.
Ja.
Er der mere omkring lige præcis beskrivelsen af det optimale, for dig at se, optimale træningsmiljø, vi skal have med, inden jeg begynder at gå ned på spillerplan?
Ja, det sådan lapper måske lidt over.
Så er det jo bare broen til det næste.
Ja, ja. Altså, jeg vil sige, den gruppedynamik, der er i en, i en klub omkring ungdomsholdene, den tror jeg er helt afgørende. Og så tror jeg, det er måske i øjeblikket optager måske allermest, det er faktisk, at vi skal huske, at vi har med børn at gøre. Der er nogle gange, så har jeg desværre en lidt oplevelse, og en gang en fornemmelse, det er sgu nok min oplevelse, at børn bliver betragtet som små voksne. Altså, vi skal virkelig passe på. Derfor er jeg glad for blandt andet alt, hvad du bør vide om talentudvikling. Christoffer Henriksen, Carsten Hvide Larsen og Kamu Storm, og jeg kan ikke huske, hvad han hedder, den sidste forfatter, har skrevet den her bog her, der netop går lidt mere ind i metien omkring, hvordan er det, vores miljø ser ud i dag i forhold til tidligere. Og i dag handler det meget mere om relationer. Og det er det, jeg synes måske, vi skal sige rundt af. Denne her sådan, klubopbygning op, hvordan vi skaber de gode miljøer. Nu taler jeg ikke på banen, der kan vi gå ud lidt, men uden for banen, der handler det netop om relationer mellem trænere og spillere. Der er også noget ledelse selvfølgelig, spillere og spillere. Og der er det altså vigtigt, at vi ikke behøver at fortælle en spiller, at man skal træne 5 gange om ugen, og du skal sige nej til diverse fødselsdage og så videre, hvis du skal blive professionel fodboldspiller. For det er ikke sandheden. For vi er nødt til at behandle eller se spillerne som individer. Jeg har en meget, sådan en meget god model, hvor jeg egentlig prøver, som det første, jeg næsten plejer at sige til sådan nogle trænermøder, at vi behandler ikke alle ens, men vi behandler alle fair. Så det er vigtigt, at vi forstår, at vi er ikke ens. Det er ikke alle, der nødvendigvis skal være med til den her træning, eller det her arrangement, eller hvad det er. Det er ikke alle, der bare skal træne 5 gange om ugen. Der er nogen, som måske nogle uger skal træne lidt mindre, og andre skal træne lidt mere. Der håber jeg, at der er nogen, der... Det håber jeg faktisk, det er noget, vi kan komme til at tage op senere, for der har vi meget hent.
Så en lille kildehenvisning her, altså ud over at den nævnte bog, du lige nævnte, alt hvad du skal vide om talent, så har du også kredset lidt omkring aldersrelateret træning. Det findes der både bøger om inden for Team Danmark, og det du har også puttet ind med det. Og ellers kan jeg da bare henvise til en tidligere episode her i Bæk med Bolden med Christian Thomsen, som jo selv har en aktiv fortid som spiller blandt andet i OB og har forsket i træningsmiljø og talent, identifikation og udvikling ved Aarhus Universitet. Det er også mulige kilder til dem, der lytter her vil vide mere. Lad os kigge lidt på, jeg kan ikke helt slippe heller, når vi snakker miljø. Det du beskriver for mig også, det er viljen til at gøre sig umage.
Ja.
Og umage ligger lidt i ordet, er ikke mageligt. Ellers hedder det jo for pokker ikke umage. Og det at vide, at der kræves noget, som en gang imellem, ja, vækker det ubehag, som er en direkte vej til alle toppræstationer. Det er en væsentlig del af accepten, tror jeg, for at kunne være i det miljø. Nu kunne jeg godt tænke mig at bruge den sidste del af vores samtale på at snakke lidt om på spillerniveau, altså på træningsniveau. Fordi en ting er, at vi beskriver et miljø, men de skal jo mødes ind nogle gange, 5 gange om ugen eller mere, og lave noget. Når du kigger hen over det fodboldfærdighedslandkort, jeg er sikker på, at du har inde i dit hoved, det kan være de 105 færdigheder, de allerede skal kunne inden de 12 år i Zagreb. Eller...
Jeg har dem ikke endnu.
Og 40 vendinger også meget, så det bliver meget detaljeret. Når du kigger hen over pakken, er der noget, du synes er særligt vigtigt at kunne? Jeg kan allerede nu sige, at jeg har en tanke med det, jeg spørger. Og jeg ved, at du går en del op i det at bevæge sig i spillet, altså spillernes bevægelse. Men prøv at svare, uden at jeg skal lede dig hen i nogen retning. Hvis der er noget, der er ekstraordinært vigtigt i spillets facetter, hvad er det så, du gerne vil være sikker på, at spillerne har lært?
For det første, så synes jeg, det handler om at optimere spillernes tekniske og taktiske evner med og uden bold. Og i det ligger der jo netop i, at fokus vil ofte være, og det tror jeg er meget naturligt, jeg bliver også selv grebet i det, at vores fokus er jo selvfølgelig på bolden. Men jeg tror faktisk, vi vil lykkes endnu bedre nu i fremtiden, når vi bliver dygtigere til at fokusere også på det, der foregår der, hvor bolden ikke er, og bevægelserne, og hvordan vi bevæger os. Og derfor har jeg sådan i min egen sådan opbygning af, også når jeg har, jeg fik ikke sagt, jeg også er en del af DGI, udover jeg også har noget DBU, så blandt andet når jeg er derude, så prøver jeg netop at prøve at forklare mig rejsen, at vi kan godt arbejde med intelligens allerede fra starten af. Så trænere, der har spillere, der lige har snørret skoene på, skal jo have nogle værktøjer. Og der er det jo selvfølgelig uheldigt, hvis de starter med at prøve at spille bandespil eller afleveringer med de små unge mennesker, som har brug for at bevæge sig. Så først og fremmest, så kommer bevægelsen ind. I ishockey, der skal du altså også lære lige at stå på skøjterne, før du får en stav og en puk i hænderne og på isen. Og det samme gælder lidt her. Og der kan vi godt tale om intelligente bevægelser. Fodboldbevægelser. Fordi at det kommer ikke bare helt slet ikke i dag, hvor vi ser, at der er mange flere børn, der sidder mere ned, end de er ude og bevæger sig. Den der floske med, vi klatrede i træ i gamle dage, og vi rullede rundt. Og jeg vil sige, jeg havde faktisk jeg lavede nogle fodboldoptagelser, nogle øvelser for DGI, og vi var ved at misse tiden. Tidsframen der, de røg sgu lidt, og det gjorde det fordi, at i en af øvelserne, der havde jeg lægger sådan nogle multiskills ind, hvor de skal både arbejde med footwork, og der er boldøvelser, og så skulle de lave et rullefald. Og jeg kunne ikke få nogen af spillerne til at lave et rullefald. Altså det var
den klassiske koldbøtte.
Klassiske koldbøtte. Ja. Vi måtte simpelthen næsten redigere i det, for jeg måtte hente en pige, der var i nærheden, som jeg vidste gik til gymnastik. Så hun kom ind og lavede et rullefald med alle de her drenge her, der skulle ind, og det er jo egentlig dygtige drenge, fordi de der gutter, de skulle vise de rigtige ting. Det er jo ret vigtigt, at man gør det. Og det var bare, igen, det var det sidste, jeg regnede med, det var det, jeg skulle bruge tid på. Og det viser jo egentlig bare, at vi skal virkelig være opmærksom på, at vi får de her dele med, at retningsskift, temposkift, det vi kalder, jeg kalder det agility, det skal kobles sammen med de andre elementer, så du kalder det teknisk agilitet, så der er noget teknisk-fysisk, der er noget fysisk-taktisk, der er noget fysisk-teknisk, som vi havde før, der er noget teknisk-taktisk. Så jeg prøver ikke for meget i hvert fald at isolere delene, men mere kombinere delene, for så kommer det også til at ligne fodbold mere.
Så der er noget kropslig koordination, og så er der noget spillemæssig koordination.
Ja.
Jeg elsker det her udtryk, som jeg bilder mig ind, jeg selv har opfundet, og som egner sig mest til engelsktalende spillere, det er fordi, jeg har trænet mest i voksne. It's not about passing, it's about moving. Jeg er godt klar over, at på et eller andet tidspunkt skal de jo have opnået kompetencen til at aflevere, altså passing. Men det, der afgør, hvorvidt du kan holde spillet flydende, det er jo ikke den aflevering, du spiller, det er de bevægelser omkring den. Den forståelse sidder jeg i hvert fald som tidligere modtager af talentarbejde, og synes er den vigtigste. Altså det, som gør, at spillet kan glide. Forståelsen af, at det, jeg gør off the ball, er 100% afgørende for, hvad bolden egentlig kan udrette for os. Og det hører jeg også dig tale lidt ind til. Så jeg summer min egen lille ene tale op nu her for at knytte an til din fysisk koordination, altså ens egen kropslige koordination, og så en spillemæssig koordination. Det står også højt på din liste over færdigheder, man skal lære.
Ja, voldsomt højt. Voldsomt højt, altså fordi spillet går hurtigere i dag. Det er også noget, man kan vise dem om. Jamen, du kan jo næsten lave alt stats, og så sige, jamen, tidligere var gennemsnitsraten for afleveringer mellem 400-500, 600 måske, og så lige pludselig så havde Liverpool vist 963 i en kamp mod Sheffield United, tror jeg det var. Og det er jo, det er jo, det er jo 2020, og nu er de på 1300-1400 i Champions League og så videre, og sådan vil de fleste stats jo være. Løb tror jeg ikke har ændret sig sådan, altså total distance, men sprint. Og ikke mindst det, der optager mig rigtig meget lige nu, det er, at hvor hurtigt kan, det er måske også skulle lidt i skoene, at nå, man skal du ud og træne hurtige fødder, men folk skal passe på, at man ikke joker med det, fordi det har faktisk en enorm betydning, at de unge mennesker har evnen til ikke kun at flytte, fordi du bliver jo ikke en dygtig fodboldspiller af at fise rundt i en koordinationsstige 4 timer om dagen. Og det kan godt være, at du flytter fødderne hurtigt, men hvis der ikke er nogen relationer til spillet, til en bold, til noget, der ligner lidt, jamen altså, så bliver du god til det, du træner der, men det er ikke sikkert, at du bliver god til at kunne flytte fødderne hurtigt, når du også har bolden. Så det, jeg er meget optaget af, det er, at jeg er faktisk meget optaget af tempo. Også når de ikke er så gamle. Altså sørg for, at du arbejder med, du er 7-8 årgang. Det kan være, at der har de jo lidt forskellige niveauer også allerede der. Men det, der faktisk er vigtigt, det er, at der er mange gentagelser, der er meget aktivitet. Men også, at vi har noget tempo. Altså, hvor ofte rører de bolden, for eksempel. Fordi du vil jo kunne se en spiller, der modtager en bold og dribler, men realiteten dribler de jo ikke, fordi de spiller en lang bold, og så rører de den ikke. Så der må vi give dem nogle billeder. Hvordan bliver Messi? En ting, han kan i hvert fald, det er at røre den bold vanvittigt meget hurtigt ofte. Jamen, det vil jo altid komme børnene til gode, hvis det er, at vi får det ind, at vi tænker lidt over de her ting. Så det er faktisk de små detaljer, det der sker ind imellem, at før de sparker på mål, hvad gør de, når de har spillet bolden? Jamen, står de stille? Bevæger de sig efter? Bevæger de sig lidt efter? Bevæger de sig et par sekunder efter? Eller er det det øjeblik, at bolden har forladt foden, at de faktisk er undervejs allerede der? Eller er de undervejs, før de modtog bolden? Der var de allerede i bevægelse, og så skal de jo egentlig bare spille bolden, og så fortsætte deres bevægelse. Så der kan du allerede igen justere op og ned på tempoet i spillet. Mm. Altså, er vi dynamiske, eller er vi statiske?
Så det der med at bevæge sig, før bolden kommer til en, at en del, men at løbe videre, efter du har afleveret, det er en meget fair beskrivelse. Jeg må konstatere, at jeg også i uendelig mange træningsøvelser har måttet stoppe spillet, også på Superliga-niveau, og sagt, nu må I snart stoppe med at kalde på hinanden, når I har bolden. Det er sgu da alle jer uden bolden, jeg vil høre, altså, som skal gøre opmærksom på, hvor det kommer til at foregå.
Jeg vil så faktisk sige, at jeg kaldte det at reagere eller agere. Ja. Så fik jeg faktisk vide, at agere, det er som en digt, der stod noget om. Så nu er det mere at være proaktiv.
Okay.
Men vi er i hvert fald derhenad i at tænke, hvad nu hvis?
Ja, hvad nu hvis?
Hvad nu hvis?
Du snakker om hurtige fødder og siger, at det hjælper ikke en spiller isoleret set at løbe i timer i en koordinationsstige. Hvis du giver et bud, og jeg er godt klar over, at det er kontekstuelt bestemt, men hvis du giver et bud på balancen mellem formel, det kunne være koordinationsstigen, og funktionel træning, så har du allerede givet mig lidt en oplevelse af, hvor du vil være derhen, men hvordan vægter du de to ting over for hinanden? Jeg ved ikke, om du kan sige 20-80 eller 50-50, men hvad er vigtigst for dig som talentudvikler? Ja, det er helt randomiseret træning, ligge et stykke tid, fordi det var, det tror jeg også døde igen i 90'erne.
Ja. Der var den bloktræning og CL-træning og randomiseret træning, hvilket jeg øvrigt faktisk kigger lidt efter. Jeg vægter, måske ikke, jeg vil ikke sige klart, men jeg vægter den mere funktionelle træning højst. Altså, det er også den vigtigste. Men det, jeg er lidt ked af at se, det er igen, at det bliver tit enten eller. Altså, man er meget hurtigt over i et spil. Altså, især lige i øjeblikket, så ser man jo, jeg modtager mange træningsprogrammer, hvor jeg ser en opvarmning, og så er der spil. Om det er den der...
Typisk med én bold.
Typisk med én bold. Ja. Altså, og det, men det kan jo så være, at det er et én mod én, eller tre mod tre, eller hvad det kan være, i nogle felt. Forskellige former for spil. Dem er der så tre af, og så slutter træningschancen. Og det tror jeg er meget kendetegnet i øjeblikket. Fordi at man også har nogle undersøgelser, der viser, at det er vigtigt, at tingene kommer til at ligne spillet. Man skal bare forstå, at vi kan ikke være uden det andet. Fordi i spillet, der er nogle andre faktorer, der gør sig gennem. For det første, så er det også lidt mere komplekst. Tiden til gentagelse. Jeg kan ikke styre gentagelserne i spillet. Uanset om du spiller 3 mod 3, eller 4 mod 4, 6 mod 6, så vil du stadigvæk kunne designe nogle andre situationer, hvor det er, at du har mange gentagelser. For det gentagelser er helt afgørende. Det kan ikke stå alene, så det vigtige gentagelser kan ikke stå alene, men det er afgørende, at der er mange gentagelser i et godt udviklingsmiljø. Det er den primære for at opnå kvalitet. Den anden ingrediens, der skal ind i de her mange gentagelser, det er fokuspunkter. Og når du spiller spillet, så ryger fokuspunkterne desværre, er min oplevelse. Og fokuspunkterne, det er simpelthen de gode gammeldags. Det er fokus på fokus. Altså det er, når du kigger i... Per Andersen lavede en med fodbold for små fødder. Der kunne du gå ind og se. Eller Birger Pejlesen, han har også et par gode gamle bøger liggende. Og derinde, der kan du kigge på, jamen færdighederne, hver færdighed har nogle elementer, instruktionsmomenter, hvis man siger det sådan. Og dem skal man altså vide. Dem skal man have med. For ellers, så kan du ikke nå hen til den udførelse, som bliver mere korrekt. Altså fra 1 til 10, jeg bruger tit 1 til 10, når jeg træner. Er vi ved 1, eller er vi ved 10? Så kan du så spørge spillerne, er det dig, der mener, det er 10, eller 8? Er det mig, der mener det? Så det, afhængig af, hvor gamle de er, så kan det være, at man selv er lidt mere bedømmende omkring, hvor man er hen. Men det virker faktisk, fordi så går du lidt mere ned, hvad skal man sige, i selve udførelsen. Og spilleren bliver mere fokuseret på, ikke bare at have trænet en træning, eller en øvelse, men faktisk, har vi gjort den med kvalitet? Har vi udført det, som det er det, vi træner hen imod? Og det skal de ligesom involveres i, de skal springes med på den lille rejse. Og den er faktisk ret afgørende.
Det vil sige, i færdighedsniveau, der arbejder du selvfølgelig med mange gentagelser, og det funktionelle udfordrer din mulighed for at styre antallet gentagelser, men du kan selvfølgelig designspillelser, så noget fremelskes mere end andet. Det funktionelle, altså det er, hvor der er flere ting i spil på én gang. Mm. Altså koordination med fødderne, samtidig med, at du holder lidt øje med et spil, der bevæger sig omkring dig, kan jo udfordre det at holde sit fokus. Så der må man insistere på at kalde på det primære fokus, mens man gør en kombineret ting. Mm. Interessant, fordi der er jo rigtig mange af os, der er mere trygge ved at have 100% styring altså i træningen.
Ja.
Og det kan være svært at leve med, at jeg tror, Ovald Poulsen, en god gamle træner, engang kaldte det suppesteg og is. Altså, når man har alle ting i spil på en gang, så ved man ikke, hvad man får, hvis ikke fokus er klar. Ja. Nå, det er interessant.
Men man kan så sige, hvis jeg lige sådan kan knytte til den, at for mig er transferen der vigtig. Altså, det at man har en eller anden form for formel, men jeg vil meget også selv gerne over i, at der måske er nogle positioner, nu er det lidt afhængig af, hvad vi har aldersgrupper at gøre, men lad os sige, at du har nogle af de yngste, så er det vigtigt, når du går over i spillet, at hvis de skal bringe noget af det med, du lige har, fordi transferen fra træning til spil, børn spørger tit, skal vi spille kamp? I skal spille spil. Så kan I tage, om det er kamp eller hvad det er. Det er i hvert fald et spil. Men det er ikke vigtigt, at I skal spille spillet. Det, der er vigtigt, det er, at det, vi lige har trænet, vi har brugt en time måske, eller hvor lang tid vi nu har brugt på at have driblet, eller tage en første berøring, eller hvad det kan være, det vil vi gerne have med over i spillet. Det er jo en del af rejsen, og del af det, vi er her for, det er jo, at vi kan se, at det, vi træner, faktisk bliver brugt. Og der er jo mange, der har fokus på, at vi har et system, vi har nogle positioner, vi vil gerne stille op i den her formation, og de andre, de har en anden formation, og så ser det rigtig godt ud, hvis vi, det er jo det helt nye, hvis vi har en anden formation, end de har, og så sætter vi op. Det er også vigtigt. Men, som vi snakkede om før, hver ting sin tid, så det er helt afgørende, at vi holder fast i, den måde, jeg gør det på, det er, small side games er altid godt. Det er en key factor for at have mange boldberøringer, have noget, der ikke er så komplekst. Og så kan du styre det lidt med, joker og banestørrelse, hvad ved jeg, er mål. Men der er nogle små sådan, faktorer, man virkelig kan skrue på for at få det med. Men hos mig, der får de kan faktisk godt tabe kampen. Modstanderen, det ene hold, kan score 2 eller 3 mål, og alligevel har tabt 4-3, for det andet hold kun har scoret 2 mål, men de har lavet en Pelé eller en Xavi. Det får de point for. Så vi belønner dem for det, vi lige har trænet. Og der er masser af små værktøjer, små ting, du lige kan justere på og rykke op og rykke ned, for at deres fokus faktisk ender der. Men hvis du ikke har det fokus, så kommer de til at spille, egentlig bare for spillets skyld, og har hygget sig med et spil. Men har der været læring i det? Er vi egentlig gået ind og gået helt ned i det, som var det afgørende? Vores fokus. Bringer vi det med ind i spillet her? Så på det er egentlig den første step på rejsen. Det er den der transfer fra det formelle til det funktionelle, hvis man kan sige sådan.
Jeg nærmer mig min sidste kategori af spørgsmål, og jeg skal prøve at gøre den få. Men du har også, har jeg noteret mig, formuleret det flere gange sådan, at du også vil gerne have en holistisk tilgang til træningen. Det bliver til et spørgsmål lige om lidt, men mens du forbereder dig på, hvad du kan sige om det, så har jeg de her 2 yderpunkter på en skala. Nu sidder jeg, det egner sig ikke til podcast, jeg sidder fægt med armene, det kan du kun se, det kan lytterne ikke se, men i den ene skala, det er derude, hvor jeg hørte dig sige fra din erfaring i Kina, at i Kina uddanner de soldater, og i Danmark uddanner vi fodboldspillere, det vil sige, at hvor vi nok har Kina længst ude på skalaen i en eller anden, altså kæft trit retning ting, så bevæger vi os lidt mere ind i en, jeg ved ikke, om det holistiske findes i midten, men og i den anden ende af skalaen, der har vi det andet udsagn, som man har hørt i mange år også, at når svenskerne, de får en Zlatan Ibrahimovic, så får vi bare endnu en student. Altså, fra det helt kollektive, meget disciplinære Kina, soldaten, over til det super individualiserede, lidt frihedsgivende Zlatan, så har Danmark jo i de her 2 udsagn typisk placeret sig ind i midten omkring det, og så plejer nogen af jer at sige, det er der, det hele menneske er.
Mm.
Nu kommer spørgsmålet. Hvad er det, du ser som en holistisk tilgang til træning?
Det er jo, synes, at vi skal kunne give spillerne de redskaber, og det er ikke kun spillemæssigt, men det er også nogle menneskelige ting med, således at de er forberedt på, hvad de skal møde. Altså den der hvad-nu-hvis-kultur. Først og fremmest, når vi taler om det her, så skal vi jo ikke glemme, at det første, jeg faktisk prøver også at snakke med træner om, havde en camp her i går, hvor vi lige rundede af, og vi taler om, hvad var det vigtigste i dag? Og så siger de lidt her, jamen, vi arbejder med det. Og siger, ja, men hvad var det, vi startede med? Det var at være en god kammerat. Og det vil jeg gerne have, at trænerne de er lidt mere ops på, at det her med, at fodbold er jo en fantastisk, det er i realiteten et dannelsesunivers. Altså, der er så mange elementer i fodbolden, som kan hjælpe os videre. Det ved de fleste af os, men nogle gange glemmer vi måske at tænke lidt over, det her det kan give mig rigtig mange redskaber til et videre forløb i livet. Hvis jeg ikke bliver professionel fodboldspiller, så bliver jeg måske professionel i noget andet. Det kan give gode vaner. Det kan også give det modsatte jo. Det kan jo, hvis du har et skidt miljø, nogen der står og råber ind på banen, eller har lidt uheldigt sprog osv., så spreder det sig også til spillerne. Så jeg tror på, at det vi skal, mit holistiske syn, det er jo, at vi uddanner gode mennesker, som er gode til at forstå, at det er et holdspil, og det kan give mig noget. Alle kan ikke redde en, men en kan ikke redde alle, men alle kan redde en. Sådan er den.
Og det forstår der var i Zlatan.
Der var i Zlatan. Ikke på den måde, men jeg har haft nogen, jeg husker en spiller, jeg havde i Nykøbing, det var en tof en, hvor vi måtte arbejde rigtig hårdt, og forklarede, at for at han kunne lykkes, han prøvede mange ting på egen hånd, der var lidt Zlatan der, så var det faktisk holdet, der ville hjælpe ham på den rejse. Det ville være, jeg ved ikke, om du husker Søren Christensen, som var, ja.
Nordsjælland også.
Nordsjælland, ja. Og jeg havde den her snak her med de andre spillere, hvordan får vi ham her til at komme tilbage, og vi bliver enige om, at det er jer, selvom I er lidt irriteret på ham lige nu, så prøver vi at arbejde hen imod, at han forstår, og I forstår, og vi alle sammen forstår, at det er jer, det er de alle, der skal redde ham. Det er jer, der kommer til at servicere ham igen, for han prøver jo selv hele tiden, og det lykkes ikke helt, og så videre. Så man forstår, at man er en del af et fællesskab, men at man samtidig også, nu har DBU sat den op med, at de vil gerne udvikle den bedste individuelle holdspiller, tror nok, de kalder det. Og det er da også en sandhed, det synes jeg er faktisk meget godt statement at have, at vi skal jo have individuelle spillere, der kan spille for holdet. Så det synes jeg er en eller anden form for det holistiske element, jeg har, at hvorfor skal det enten være en individuel spiller, og på den anden side en holdspiller? Altså skal det enten være en soldat eller en kunstner? Vi har brug for dem, som kan lidt af begge dele. Så er det selvfølgelig rart at se Messi, som nok vi vil kalde en kunstner, ude på den ene side. Og så en Puyol i gamle dage på den anden del. Og så dem, som vi har indimellem, Pierre Emil nu, De Bruyne. Så det er sådan også nogle ting, jeg bruger til spillerne, og prøver at give dem billede af, hvad har vi egentlig på vores hold? Altså, vi kan ikke kun have en hel gruppe af det ene, vi kan ikke kun have en hel gruppe af det andet. Men jeg tror på, at vi kan udvikle den bedst individuelle holdspiller i fremtiden. Men det kræver, at vi også forstår rejsen.
En stærk individualist er forudsætning for et stærkt team.
Ja.
Men tilbage bliver bare for mig at sige en sætning, jeg har glædet mig til at sige, nemlig, fordi det er en af de ting, der har vækket af min interesse for det, du har puttet ind i samtalen. Det er, at når man skal understøtte en spiller, og vi har allerede hørt, ikke kun for dig, men i årtier, at anerkend af benzinen til motoren, så vil jeg gerne citere en, jeg ikke kan huske, hvem er, for at have sagt, at talent trives i medvind. Mm-hmm. Karakter skabes i modvind. Og det har jeg også hørt dig sige, at de skal have udfordringer. Nogle kalder det nederlag, andre kalder det udfordringer. Nogle skal sørge for, at de også triver og udvikler deres karakter. Vi kan ikke lave et fodboldprodukt, hvis ikke der er et menneskeligt format bag det.
Jeg vil faktisk knytte til den, at min mantra er, at hvis vi efterlever principperne om kærlighed, krav og konsekvens og tillid, og vi finder balancen i det, så tror jeg på, og det er også den, jeg bruger til de her trænere, hvis der kun er kærlighed, så bliver det, der bliver for meget love, der bliver for meget, de gør laissez-faire, de gør lige, hvad de har lyst til. Vi kommer ikke til at få skabt lige de retningslinjer rammer, der er. Hvis der kun er krav og konsekvens, så holder vi ikke på den lange bane. Og hvis vi finder balancen i det her, og så ikke mindst tillid, det har jeg lagt på før, var den ikke lige med. Men så modgang er ikke, altså jeg mener, at modgang er vigtigt, men det kan også være, at der er nogle spillere, der har modgang i forvejen. Jamen så vil jeg jo være lidt opmærksom på, at de ikke skal have mere modgang. Men det faktisk, der skal vi give dem noget tillid. Og det er det, jeg mener med, at hvis der er nogen, der har modgang i at skulle træne 5 gange om ugen, fordi de har en hverdag, der ikke hænger sammen måske derhjemme, hvem ved de, mor og far skilt, og hvad det ellers kan være, en skole, der er hårdt for dem. Der kan jo være nogen for nogle andre, der er det nemmere at gå i skole, end det er for nogle andre. Jamen, så skal vi ikke give dem mere modgang. Så skal vi nok give dem lige lidt mere tillid, lidt mere tid, og behandle dem lidt anderledes. Så kærlighed, krav og konsekvens og tillid, det vil være overskrifterne.
Og det forudsætter, man har spillerne i centrum, som jeg også har hørt dig sige.
Ja.
Tusind tak for det, Carsten Dohm. Det var indsigtsgivende for mig. Og jeg har dog alligevel også været med i den her fodboldverden. Tusind tak til dig. Selvfølgelig også til jer, der lytter med. Og hvis du har hørt det her, det har du jo ellers, jeg ikke snakker til dig, så har du jo nok fundet ud af, at du ikke kun kan læne dig op af Medianos hjemmeside. Der er også en gang imellem Bæk Bær Bold, men frekvensen er sat ned. Nu har du fundet den ved at bruge en af de andre podcatchers, enten det er Spotify, eller Apple, eller Google, eller hvor du nu finder det. Du kan også finde det på trolsbæk.com. Der kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, så du får den sendt frisk og ny, hver gang der er en ny episode, direkte i din mailbox. Tak til jer, der gør det. Vi høres ved.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden blev til i samarbejde med BNP Danmark og Magasin, hele Danmarks gavehus. Tak fordi du lyttede med.